Нұрлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 53-ші аятына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا
Ол сондай Алла екі теңізді қоя берді. Мынау тұщы, анау тұзды, ащы. Екеуінің арасына қосылып араласпайтын бөгет жасады. Құдайдың нығметтерін санамалаған алдыңғы бағдарламалардың жалғасында осы аят Құдайдың жаратудағы құдіретінің белгілерінің біріне тоқталып, былай дейді. Сусаған жерлер мен жер тұрғындарының шөлдерін басатын жаңбырдың суымен қоса теңіздер де бар. Олардың суының бір бөлігі тұщы, тағы бір бөлігі тұзды, ащы. Бұл екі су бір-бірінің қасында орналасып, бір-біріне қосылғанымен, ұзақ уақытқа дейін бір-бірімен араласып кетпейді. Арқайсы өзінің ерекшеліктерін сақтайды. Былайша айтқанда, тұщы және ащы сулардың арасында олардың бір-біріне араласып кетуіне рұқсат бермейтін, көзге көрінбейтін бір бөгет барсынды. Бүгінде тұщы су мен ащы су концентрациясының дәрежесі Басқаша айтқанда, олардың меншікті салмағының айырмашылығы бұл сулардың ұзақ уақыт бір-бірімен араласып кетпеуіне себеп болатындығы анықталды. Кейбір үлкен теңіздерде судың осы екі түрі тұщы және ащы су бір-бірінің қасында орналасқан. Бұл мәселенің келесі мысалына өзендердің сулары жатады. Үлкен өзендер тұщы судың үлкен көлемін теңіздерге құяды. Өзендердің теңіздерге құятын жерінің үлкен аймағында жағалаудың жанында су тұщы болады. Ол су біраз уақытқа дейін теңіздің ащы суымен араласпайды. Тұщы сулар жағалауда тұратын адамдар үшін пайдалы. Олар сол суларды өздерінің егістік жерлері мен бақтарын суғару үшін пайдаланады. Адамдар дүниесінде де мүмін мен кәпір бір қала мен бір аймақта бір-бірінің жанында өмір сүргендерімен, олардың арасында кәпірдің кәпіршілігінің, мүмінінің иманына бойлап, оны ашшыға айналдыруға рұқсат бермейтін бөгіт болады. Осы аяттан мынадай қорытынды шығарамыз. Табиғат парвардигердің ырқында. Ол табиғатты жаратып, сол жерде үстемдік ететін заңдарды орнатқан. Мақұлықтардың тіршілігі үшін хам, тұщы су хам ащы су лазым. Құрлық бетіндегі жаратылыстар тұщы суды қажет етеді. Теңізде өмір сүретіндер ащы суға мұқтаж. Құдай олардың әр қайсының үлесін жеке түрде жаратып белгіледі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Фұрқан сүресінің 54-ші аяты.
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا
Ол сондай Алла. судан адам жаратып, оны ұрпақ және жекжат қылды. Раббын күшті. Жаратылыс иелерінің тіршілігін сақтау үшін жаңбыр мен теңіздердің суларының рөлін баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аят былай дейді. Құдай адамдар сендерді де судан жаратты. Құдайдың қалауы мен су мен топырақтың қосынысынан жаратылған алғашқы адам болсын, мейлі ұрықтан пайда болған кейінгі адамдар болсын, барлығының өмірі суға тәуелді. Құдайдан басқа кім бір тамшы судың бетіне осындай әдемі бейне тудыра алады? Тоғыз айда кім су тамшысын көз, құлақ, тіл, аяқ, қол, жүрек, ми және тағы да басқа мүшелерге ие толыққанды тіршілігесіне айналдыра алады? Мұның өзі адамның жаратушысының шексіз құдіретінің белгісі. Аят адамның жаратылуы тақырыбының жалғасында ұрпақтардың таралуы туралы сөз қозғаған. Осы ретте үйлену арқылы пайда болған генеалогиялық және қатыстық байланыстарға тоқталған. Мақұлықтардың арасында мұндай байланыстың түрі тек адамдардың арасында ғана бар. Құдай мұндай байланыстарды ерекше құрметтейді. Сол себепті оған ерекше ахкам орнатқан. Генеалогиялық байланыс деп адамдардың арасында дүниеге келу, туу арқылы пайда болатын байланысты атайды. Ата-ана, перзент, аға-апай, тәте, нағашаға және тағы да басқалар адамның қаны бір туыс адамдары саналады. Жұбай таңдаған соң ер мен оның әйелінің туған туыстарының арасында қатыстық туыстық байланыс орнайды. Мысалы, әйелдің ата-анасы, аға-інілері және тағы басқалар. Егер әйелдің перзенттері болатын болса, олар да қатыстық тұрғыдан бір-біріне туыс болып саналады. Осы аяттан үйренетініміз. Адамдардың барлығы бір материалдан пайда болған. Ұлттық, нәсілдік артықшылықтар мен басымдылық деген бос негізсіз нәрсе. Физикалық тұрғыдан адам жануарлардың алдында артықшылыққа ие емес. Себебі хам адам, хам жануарлар судан жаратылған. Адамның эмбрион кезеңін зерттеу жаратылыстың жаратушысының құдіреті мен ұлылығы үшін ең артық дәлел.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Енді Фұрқан сүресінің 55-ші аятын бірге тыңдайық.
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.
Олар Алладан өзге өздеріне пайда, зиян келтіре алмайтын нәрселерге шоқынады. Сондай-ақ кәпірлер Раббына қарсы шыққанға жәрдем етеді. Құдайды жаратушы ретінде қабылдағандар мен өздерінің өмірлерін басқа заттар мен мақұлықтарға тәуелді деп санайтын мүшріктер, оларға әр түрлі түрде табынады. Құдай осы тұрғыда былай дейді. Сол ойдан шығарып алған тәңірлердің сендердің өмірлеріндегі пайда мен зиянда ешқандай рөлі жоқ. Егер Құдай да қаласа, сендерге зиян келтіре алады. Сол кезде олар тосқауыл бола алмайды. Ондай болса неліктен жаратушыға риясыз түрде табынып, құлшылық етудің орнына басқаларды іздеп шерікке шырмаласыңдар. Незат әрі ол кім болмасын, мақұлықтардың барлығы Құдай жаратқан жаратылыс иелері. Олар Алланың қалауы мен ерік жігерінсіз сендердің өмірлеріне әсер ете алмайды. Егер Құдайдың құлы болсаңдар, Құдай сендерге өздерінің тілектеріне жету үшін ол рұқсат еткен құралдарды пайдаланып, өздерінің қажеттіліктерінде қамтамасыз етуге рұқсат етті. Мүшріктер мен кәпірлер өздерінің жалғандықтары мен бұрмалаушылықтарының жолында бір-біріне жәрдемдесіп, әрдайым насихат пен байланыстар арқылы өздерінің жалған ойларын күшейтуді мақсат етеді. Ондай болса сендер де, мұсылмандар, өздерінің хақ жолдарында мықты болып бір-біріне қолдау көрсетіндер. Осы аяттан мынадай тұжырым жасаймыз. Егер осы дүниедегі тіршілікте пайдаға кенеліп, зиянды жойғымыз келсе, өздері ештенеге емес адамдар мен заттарды іздегенше, пайда мен зиян тек соның қолында құдайды іздейік. Кәпірлер күпіршілікте бір-бірінің қолдаушылары. Сол себепті мүміндер де жеңіліске ұшырамау үшін бір-бірімен байланыста болып, бір-бірімен бірігулер керек. Қадірменді радиотыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Hazret Fatima Zahra Aleyhisselam'ın başkalarının göz karasından. Mirimde jene rahimde Allah'ın admen bastaymız. Armısızlar ardaqtı ağayın. Hazret Fatima Zahra Aleyhisselam İslam men Vahiy mektebinde ta'lim tarbiya algan jene adamgeşlik ben joğarı qadir qasiyetlerge ye ilahi hanım. Ол вахи берішті Жебірайыл келіп, илахи ілімдермен ақиқаттарды айтатын үйде өмір сүрді. Мұндай тұлға өз өмірінің өлшемдерін шынайы адами құндылықтарды анықтайды, және оны кез келген адам үлгі ете алады. Әлемдегі ең жақсы және ең жоғары ханымның шахид болғанының еске алу құнды мүмкіндік. Хазірет Фатима алейхиссалам ғылымында ахлақ, иман мен жан қиярлыққа және мейірімділікке жоғары үлгі. Бұл бағдарлама топтамасында Хазірет Фатима Захроның әлейхиссаламның ерекшеліктеріне басқалардың көзқарасынан тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қасиетті Құран қоғам өмірінің жалпы бағыттарын айқындаудағы әлеуметтік және қоғамдық міндеттерге келгенде тек ер адамдарға сілтеме жасамайды. Екі топ, яғни ерлер мен әйелдердің туралы айтады. Мысалы, жақсылықтың сауабы туралы сөз қозғағанда ерлер мен әйелдерге бірге үндеу жасайды. Шын мәнінде мен сендерден еркек, әйел амал істеушілердің амалын зая қылмаймын. Бір-біріңнісіңдер, бәрің бірдейсіңдер, деді Али Имран сүресі 195-ші аят. Уахи мектебінде өсіп тәрбие көрген Хазірет Фатима Захра алейхиссалам Құран ілімдеріне сүйеніп, адам баласын адасудан алыстатып, тура жолды көрсететін тұлға болды. Ол кемел адамның өлшемі еді.
Күмәнсіз Хазірет Фатима Захра алейхиссалам туралы ең қалаулы сөз әлем арабысының сөзі. Хазірет Фатиманың әлейхиссаламның өмірі оны Аллаға жақындатады, және ол үшін бірнеше аят түсірілді. Тәпсіршілер мен Құран зерттеушілері Құран кәрімнің кейбір асыл аяттары Хазірет Фатима Захра әлейхиссаламның құрметіне түсірілген және осы кемел адам үлгісінің қасиеті мен кемелдігіне сілтеме жасайды деп есептейді. Олардың ішінде Каусар, Қадір сүресі, Инсан сүресінің алғашқы аяттарын мобахилі аятын және тағы бірнеше аяттарды атап кетуге болады. Құран кәрім Хазірет Фатиманың әлейхиссаламның Мұхаммадтың саллаллаху әлейхиссаламның Каусары деп санайды. Каусардың мағынасы кен. Ол көптеген жақсылықты білдіреді, бірақ көптеген шиит және сүннет алымдары Фатима Захраунын алейхиссаламын касиетті болмысын айқын мысалдарының бірі деп санаған. Мүшриктер ислам пайғамбарын ұрпақсыз деп айыптаған. Құран олардың сөздерін теріске шығарып, біз саған Кәусарды бердік деді. Бұл аятта көп деген жақсылық Фатима Захро алейхиссаламның өзі және Алла елшінің ұрпақтары осы аяулы қызы арқылы әлемге тараған. Тәпсіршілер бұл сөренің ардақты пайғамбардың ұрпақсыз болмайтын, ұрпағымен тегінің мол болатын хабар беретіні еске салған. Бұл Құранның ғажайып қырларының бірі.
Мен бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля фатимата ва абиха ва балиха ва баниха ва баниха ва баниха.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы перілер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Ақ құс атты ертегіні бастаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламаларда айтып өткеніміздей, сиқыршылық туралы ертегілер деген атпен танымал, перілер туралы ертегілерде әр түрлі сипаттағы кейіпкерлер бар. Осы ертегілердің басты кейіпкері перілер. Сонымен қатар айтып өткеніміздей, халық арасында перілер ертегілердегі ең жақсы тылсым кейіпкер болып табылады. Перілердің ерекшеліктерінің бар екендігін, біріншісі адамға ұқсас болуы, екіншісі өз кейпін өзгерте алу қабілеті жайлы айтып өттік. Парсы ертегілерінде перілердің 90%-дан астамы әйел тектес болып келеді. Еркек пішіндес перілер бұл ертегілерде азырақ көрінеді. Парсы әдебиетінде пері сұлулықтың символы, әдемі сүйіктінің нышаны. Халықтық ертегілерде перілердің ғашықтықпен байланысы не бір жақты, не екі адамның бір-біріне ғашықтығы түрінде ашық байқалады. Көптеген халықтық ертегілерде кейіпкердің сүйіктісі пері тектес қыз болады. Кейбір ертегілерде керісінше перілер адамға ғашық болады. Әдетте адамның періні жақсы көруі жасырын түрде дәнекер арқылы орын алады. Осылайша кейіпкер пері қызының суретін көріп, немесе оның атын болмаса сипаттамасын естіп, оған ынтық болып қалады. Осы бағдарламада бұрын оқылған Норанж бен Торанж қыз атты ертегіде шақсада өзіне кейде дұға, кейде лағынет айтқан кемпірдің сөздерінен қыз немесе перінің атын естіп, соған ғашық болып, оны табу үшін көп қиындықты басынан кешірді. Кейде бұл ғашықтық кейіпкердің перінің қызын түсінде көруінен туындайды. Ертегілердің көбінде де бұл ғашықтық көбіне аңшылық кезінде, құланның ішін жару кезінде туындайды. Осында ертегілердегі хайуанның өзі пері. пері хайуанның ішінде жасырынады, немесе хайуан периге жетуде дәнекер болады. Ғашықтық пен перілердің байланысы халықтық ертегілердің көбінің негізгі өзегі. Бет жүздің әдемілігіне сілтеме жасайтын паридохт, паричехр, парисо және осыған ұқсас сөздердің қолданылуы, перінің халықтың жанындағы символдық құзыры мен рөлі, халықтың көмескі санасындағы перінің сұлулығына деген сенімді көрсетеді. Ирандық тілтанушы доктор Катаюн Маздапур осы тұрғысында былай дейді. Перілердің ғашықтықпен байланысы туралы сенімдер ежелден халықтың көмескі санасында қалып тамыр жайған пері мен ол туралы сипаттамаларға қатысты көне наным сенімдерден туындайды. Қолда бар құжаттарға сәйкес, пері ежелгі заманда әйел құдайлардың бірі болған. Ардақта ғайын келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар шегіп, Иран апсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған «Ақ құс» атты ертегіні тыңдауға шақырамыз. Ерте-ерте-ертеде бір патша болыпты. Оның әйелі бала көтер алмаған екен. Балалары өмірге келмей жатып шетінеп кете беріпті. Дәрі-дәрмек, сиқыр мен дуаны пайдаланудың еш әсері болмапты. Патша басымды жерге қойып өлген кезде не істеймін? Ендігім тәж бен таққа ие болады деп сарсылыпты. Әйелі соңғы рет жүкті болғанда, патша оны жақсылап күтіп қарасын деп төркініне жіберіпті. Әйелі әкесінің үйінде ұл туады. Патша қатты қуанып әйеліне, бала тіл көзден аман болу үшін әкеңнің үйінде қала тұр деп хабар жібереді. Енді мына жақты бір тыңдайық. Бұл патшаның пиғылы жаман өзірі болыпты. Ол күндіз түні патшаны өлтіріп, оның тағына отыру үшін жоспар құрады екен. Өзір патшаның ұлды болғанын естігенде қатты ашуланып, патшаны өлтірсе де өз мақсатына жете алмайтынын түсінеді. Өйткені енді оның ұлы патшаның тағына отырады. Осы кезде мүмкіндіктің уысынан шығып бара жатқанын түсінген уәзір, бар күшін жинап қалай болса да патшаны өз жолынан алып тастауды ұйғарады. Бір күні өз жақтастарымен бірге патшаның сарайына шабуыл жасап, оны өлтіріп, өзі патша тағын иемденеді. Келесі күні бірнеше адамды патшаның әйеліне жібереді. Патшаның атынан өтірік хат жазып, әлгі жаушыларға ұстатады. Хатта «Мен ауырып қалдым, тез жолға шығып сарайға қайтып оралыңдар» деп жазылған еді. Жаушылар патшаның әйеліне барады. Ол хатты оқи салысымен күймеге отырып жолға шығады. Жүріп отырып кеш батқанда тынығу үшін таудың етегіне жайғасыпты. Уәзір жаушылардың басшысына жол ортасында патшаның әйелі мен ұлының көзін жоюға бұйырған болатын. Сол себепті түн ортасында жаушылардың басшысы патшаның әйелінің шатырына барады. Әйел әлгеркектің әдепсіздігінен оның сұм пиғылын түсінеді де оған «Патшаның әйеліне өрлік көрсететіндей сен кімсің?» дейді. Жендет күліп, «Қайдағы патша, қайдағы патшаның әйелі? Күйеуің баяғыда өлген, енді күйеуіңнің орнына уәзір патша болып отыр. Біз соның бұйрығымен сені мен балаңды өлтіруге келдік» дейді. Әйел осы сөздерді естігенде баланы көтеріп алып шатырдан атып шығып қаша жөнеледі. Жаушылардың басшысы айқайлап адамдарын оятып, оларды патшаның әйелінің соңынан жібереді. Патшаның әйелі қарауылдың жетіп қалғанын көргенде, аспанға бір, жерге бір қарап, баланы сайға қарай лақтырып жібереді. Жендеттер қуып жетіп патшаның әйелін өлтіргенімен сайға түспейді. Өйткені олар бала тасқа соғылып өлді деп ойлаған болатын. Ал енді патшаның інісі жайлы тыңдаңыздар. Патшаның бір інісі болған екен. Осы оқиғалар орын алып жатқан кезде ол сапарда жүріпті. Елге қайтып оралғанда бәрі өзгеріп, ағасын өлтіріп, уәзір оның да көзін құртпақ болып жүр екен. Ол патшаның жақтастарын жинап, тауға қарай тартыпты. Жаңа патша өлген патшаның інісінің қашып кеткенін түсінгенде, оның артынан әскер жібереді. Бірақ әскер оны қолға түсіре алмайды. Қандай айла шарғы жасаса да пайда болмапты. патшаның інісінің қарамағындағы адамдардың саны біртіндеп көбейіп, оның күш құдіреті де артыпты. Бір күні патшаның інісінің әскері, уәзірдің жендеттері патшаның әйелін өлтірген тауға жетеді. Бір сарбас сайға жақындағанда, арыстанның апанының алдында ойнап жүрген бір баланы көреді. Оны көтеріп алып, патшаның інісінің алдына апарады. Патшаның інісі баланың білегіне білезік тағылғанын көреді. Білезікте жазу жазылған екен. Соны оқып, баланың өз ағасының ұлы екенін, патша елінің өлер алдында сайға лақтырған баласы екенін ұғады. Ұл бала Орман Султаны Арыстанның сүтін ішіп өскендіктен атын Шерзат деп қояды. Шерзат шынымен де Арыстанның баласы сияқты болған екен. Шерзат бала кезінен аттың құлағында ойнап өседі. Мергендік пен қылыштасуды жақсы меңгереді. 15 жасқа келгенде қол бастайтын батырға айналады. Патшаның ұлы пайда болып, ағасының әскеріне қолбасшы болды деген хабар таралғанда, көп адам Шерзатқа серік болу үшін тауға аттаныпты. Оның қолы арта түсіпті. Уәзір патша істің өзгеріп бара жатқанын ұғады. Ол өлген патшаның ұлы мен інісін қалай қолға түсіруді ойлап, ақырында бір айла табады. Құрметті достар, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.